de la tarde.
Pablo, ¿cales son as conclusións que se poden tirar deste informe que se presentou recentemente e que fai ilusión, claro, está a esta mina de cobre, a este proxecto de cobre San Rafael?
Bueno, pois o informe, un informe independente que está preparado pois cos estándares internacionais e que se centra basicamente en cuestións sociais, ambientais, económicas, principalmente, está centrado básicamente no proxecto que estamos desenvolvendo na zona de Andalucía, na zona de Río Tinto, que é a mina que actualmente está funcionando. Pero ten o proxecto Touro, ten unha parte realmente moi importante porque está nunha fase de desenvolvemento realmente realmente forte, non? Entón, digamos que tentamos trasladar a nosa visión de poñer no proxecto Touro pois a sostenibilidade pois no eixe da nosa proposta, non é? Digamos que o eixe central que sobre o que circula toda a nosa proposta de aproveitamento mineiro. Construímolo, pois, evidentemente, en base a diálogo coas comunidades locais, en base a analizar os problemas históricos herdados da antigua explotación dos anos 70 e 80, de intentar poñerlles solución. Vamos, basicamente, esos son os eixos principais deste informe, ¿no?
Porque a vosa idea, hai que lembrarlo, sería reabrir esa mina que no seu día se pechou aí na comarca de Touro.
Pois sí, efectivamente. Vimos un momento no que nos demos conta, especialmente por diferentes cuestións xeopolíticas, do importantes que son as materias primas minerais, que son o primeiro eslabón da cadea de producción industrial, e é unha cousa que continuamente nos está recordando principalmente a Unión Europea, non? A recentemente aprobada, fai dúas semanas, da nova lei de materias primas críticas, precisamente na que o cobre está recoñecida como unha delas, porque segundo documentos da propia Unión e do Ministerio de Transición Ecológica do Goberno de España, o cobre é a pedra angular de todas as tecnoloxías baseadas en cuestións eléctricas, non? É certo que, bueno, pues estáse mandándose esa mensaxe e non somos conscientes de que é necesario aproveitar os recursos que temos en Europa, xerar movimiento industrial en Europa e abastecer as cadeas industrias europeas. E precisamente en Touro temos un dos maiores depostos de cobre do sur de Europa, o cual hai que tentar aproveitalo e xerar que se convirta nun proxecto tractor de primeira magnitude.
A idea, en definitiva, ou resumindo moitísimo, sería non depender tanto de terceiros países. Estou pensando especialmente na China, que ten moitos intereses mineiros en todo o mundo e da que actualmente dependemos, e iso tamén condiciona a nosa propia capacidade industrial e de producción.
Efectivamente. A Unión propia Unión Europea encargouse de dicilo. A primeira vez foi no ano 2008, coa Alianza das Materias Primas, e insistía precisamente nesta cuestión. O que pasa que daquela as cadeas de distribución estaban funcionando moi ben, pero esas cadeas foron se rachando progresivamente nos últimos anos, xerando determinadas tensións entre China, Europa, China, Estados Unidos. Efectivamente, a China especialmente controla, por exemplo, unha parte moi importante das materias primas críticas, como son as terras raras, as moi famosas terras raras e moi descoñecidas tamén, pero que son fundamentais, por exemplo, para construir os molinos eléctricos, os molinos perón eólicos, que van permitir xerar moita electricidade, electrificar o noso tecido eléctrico, ¿no? No es de tecido energético, son fundamentales. Eles controlan o 98% de esas materias primas. E o que nos día a Unión Europea, o que nos día o goberno español, o que está dicindo tamén ahora mismo a Xunta de Galicia é temos que investigar, porque sabemos que temos indicios de moitos de esas materias primas que son básicas para a industria, como comentábamos, pero que non as estamos nin investigando, e se non as investigamos, pues, por suposto, non as vamos a poder aproveitar nun futuro cercano, ¿no? Entón, ese proxecto que temos, ese proxecto que ven abanderado pola Unión Europea, do Pacto Verde Europeo, de conseguir que no ano 2050 Europa sexa o primeiro continente climáticamente neutro, vai estar realmente comprometido se non empezamos pola base. E a base son as materias primas críticas, creo.
¿En qué punto se encontra ese proxecto de reapertura? Porque xa levade realizado investimentos na zona, pois precisamente con vistas a que esa reapertura se faga realidade nos próximos anos. Supoño que é un proceso complexo, un proceso longo, e que require, como ben dicía, dun investimento importante.
Pues así é, non? Nos, a realidade é que neste momento aínda non presentamos o proxecto para ser tramitado, pero que si fixemos, como te contaba
ao principio... Estás preparando de todas as maneiras, entendo.
Efectivamente, estás preparando, efectivamente, sí, sí, sen ninguna dúbida. Pero que fixemos foi actuar nos problemas que existían, nos problemas herdados. Como te contaba, esta é unha operación mineira histórica que comezou nos anos 70, que finalizou no ano 86, pero que evidentemente que se fixo cos estándares daqueles anos. E se fixo, pues, non tendo en conta moitas cuestións ambientais que hoxe en día pues, nos parecen fundamentais, pero que daquela nin a sociedade nin as propias normas reclamaban. Pero é certo que quedaron os pasivos ambientais nos que nos, previamente, antes de presentar o proxecto e de tramitalo, quisemos actuar sobre eles. Como te comentaba, tamén tivemos moitísimas conversacións con grupos locais, grupos cerca do proxecto, e grupos non tan cerca, moitísimos colectivos tamén das zonas da Ría de Arousa e demais, que nos fixeron chegar as súas inquietudes, non? Nos, analizando, vendo que efectivamente había unha serie de drenaxes ácidas que estaban xerando por culpa deses antigos pasivos, decidimos actuar directamente. Dende o ano 2022, fixemos unha serie de actuacións que consisten nas obras de canalización, na construcción dun gran canal que capte esas aguas ácidas, e na construcción das aguas ácidas, duns bombeos para tratar esas aguas ácidas directamente nunha planta de tratamento de aguas que construimos. Invertimos de aquela máis de 3,5 millóns de euros. Actualmente o que estamos facendo é tramitar tamén o permiso de vertido desa planta de tratamento para poder devolvela en condicións óptimas os cauces que circulan no entorno da mina e darlle así solución pois a esas drenaxes ácidas que estaban funcionando no entorno máis próximo da mina. Entendemos que eso pois é un compromiso claro coa contorna, co medio ambiente, marca as bases do que vai vir no futuro, por suposto.
E xa en última cuestión, Pablo, como foi a acollida por parte da veciñanza e dos colectivos desta comarca sobre ese proxecto ou ese posible reapertura da mina de Touro Pino?
Bueno, pois a verdade é que a acollida é bastante boa. O diálogo é constante dende que chegamos aquí, dende o ano 2015, dende que comenzamos a falar coas comunidades locais e demais, a verdade é que a acollida moi boa, porque é certo que existe un sustrato ademais na zona de Touro Pino, existe un sustrato mineiro importante, é dicir, moita xente traballou nesta histórica mina e moita xente recorda pois como foi o proceso industrial de producción do cobre de xeración de emprego, non? A xente realmente sabe que os proxectos mineiros son un empuxe industrial de primeira magnitude e que se poden acabar convertindo en proxectos tractores moi fortes. Entón, as comunidades locais entenden perfectamente. Tamén entendemos que cando lanzas un proxecto deste estilo, haxa moitas dúbidas e moitas cuestións as que respostar. Eso foi o que intentamos facer.
Pois Pablo Núñez, responsable de Relacións Institucionais do proxecto de Cobre San Rafael, graciñas por me atender e moi boa tarde, Pablo.